Папа Франішак заклікаў вернікаў на працягу мая маліцца, каб ва ўсіх краінах свету жанчыны шанаваліся і паважаліся, і каб іх неад'емны сацыяльны ўклад быў высока ацэнены. Так гучыць першая малітоўная інтэнцыя святога айца на бягучы месяц. Ён абвясціў яе асабіста ў адмысловым відэароліку, размешчаным у інтэрнэце. У ім папа нагадаў пра незаменны ўклад жанчын ва ўсе сферы чалавечай дзейнасці, пачынаючы з сям'і. Але ці дастаткова толькі прызнаваць яго, спытаў ён. Паводле Франішка, ў свеце яшчэ вельмі мала зроблена для жанчын, якія знаходзяцца ў складаных сітуацыях, якімі пагарджаюць, якіх адчужаюць і нават змушаюць да нявольніцтва. Мы павінны асудзіць сексуальнае насілле ў адносінах да жанчын і ліквідаваць бар'еры, якія перашкаджаюць іх поўнай інтэграцыі ў сацыяльнае, палітычнае і эканамічнае жыццё, заклікаў пантыфік. Таксама ў маі ёсць яшчэ адна папская інтэнцыя, місійная, каб у сем'ях, супольнасцях і групах распаўсюджвалася практыка ружанцовай малітвы за евангелізацыю і за мір.